Unasikiliza redio ya Waadventista Ulimwenguni, idhaa ya Kiswahili.
Sauti ya matumaini kwa watu wote.
Iga banana ya makelele, Yesu yuaja tena. Ipaza sauti himba sana, Yesu yuaja tena. Anakuja, anakuja, Yesu yuaja tena.
Hii ni sauti ya matumaini kwa watu wote. Inakujia kupitia redio ya Waadventista Ulimwenguni AWR. Toka kila kona ya dunia tunasikia vita, njaa, maafa. Hivi washiria marejeo ya Mwokozi. Piga panda ewe mlinzi, Yesu yuaja tena.
Tegea sikio idhaa ya Kiswahili ya redio ya Waadventista Ulimwenguni AWR, ikikutangazia kutoka hapa Morogoro, Tanzania, katika masafa ya mita bendi 25. Vile vile tupo katika tovuti ya www.awr.org. Uhali gani msikilizaji wangu? Karibu katika kipindi cha mafundisho makuu kwa siku hii ya leo. Imani yangu ni kwamba umzima wa afya. Karibu tuwe sote mwanzo hadi mwisho. Na hivyo basi, kabla ya kuanza kipindi chetu, utapata fursa kusikiliza za wimbo kutoka kwao Ambassadors of Christ, wimbo unaosema sayari dunia. Mara baada ya hapo nitarejea. Ungana nami Habi Machilo Mshana.
Sayari, sayari e dunia, mbona wanipa hofu nyingi ewe dunia? Yatokeayo kwako ewe dunia, kila kukicha mambo hugeuka kuwa maovu. Inawezekana umezeka dunia, au wakaao ndani yako ndio wamezeka. Kila ufikapo ni vilio, nifanyeje? Maafa ya kabili wengi dunia, wazeeka.
Sayari dunia, uliumba wapendeza, lakini sasa watupeleka wapi? Dunia hangaika, hatujui tuendako, ni Mungu pekee ajuaye. Sayari dunia, uliumba wapendeza, lakini sasa watupeleka wapi? Tunahangaika, hatujui tuendako, ni Mungu pekee ajuaye.
Chama gonjwa ya siyotibika, mambo ya tisha ewe dunia, waenda wapi? Kila mahali ni jangwa, twende wapi? Rutuba nayo imekwisha toweka, sasa twende wapi? Hali ya maisha ni ngumu sana kwa wote, kwa tajiri na masikini, wote ni sawa. Uchumi wa dunia yote wayumba, ona mataifa makubwa yote nayo yatetereka.
Sayari dunia, uliumba wapendeza, lakini sasa watupeleka wapi? Tunahangaika, hatujui tuendako, ni Mungu ajuaye. Sayari dunia, uliumba wapendeza, lakini sasa watupeleka wapi? Tunahangaika, hatujui tuendako, ni Mungu pekee ajuaye.
Thank you. sayari dunia umechoka na wakaao ndani yako wote wamekuchoka hakuna mzazi awezaye kuvumilia kuona mwanawe anakatwa kichwa kwa ajili ya kafara damu za watu zimekuwa nitamu Onavyo si kawaida Ewe dunia Tuyaonayo yanatisha Dunia Na yajayo hatuyajui oh, Na hofu moyoni mwangu
Sayari dunia Uliumbwa wapendeza Lakini sasa Watupeleka wapi Tunahangaika Hatujui tuendako Ni Mungu peke Ajuaye Sayari dunia Uliumbwa wapendeza Lakini sasa Watupeleka wapi Tunahangaika Hatujui tuendako Mungu pekee ajuaye sayari dunia uliumbwa wapendeza lakini sasa watupeleka wapi tunahangaika hatujui tuendako ni Mungu pekee ajuaye tunahangaika Tuendako ni Mungu peke Ajuaye tunahangaika Hatujui tuendako ni Mungu peke Ajuaye
Ambassadors of Christ na wimbo wenu huu mzuri na hivyo basi ni wakati wa kusikiliza kipindi cha mafundisho makuu. Hapa tunaye mchungaji Petro Muganda anaeleza kuhusiana na neno la Mungu sehemu ya kwanza. Neno la Mungu limefanyaje? Neno la Mungu ni lipi? Nini kinachotakiwa kufanyika katika neno la Mungu? Mtegee sikio mchungaji Petro Muganda.
Bwana Yesu asifiwe. Ndugu msikilizaji, na kukaribisha katika kipindi kizuri ambacho naamini umekuwa ukikifuatilia na unakipenda sana, kipindi cha mafundisho makuu. Na siku ya leo tutakuwa na fundisho zuri juu ya neno la Mungu, Biblia takatifu. Mafundisho makuu ni kipindi ambacho kimekuwa kikifafanua imani au misingi ambayo namna wanavyoamini wa Adventista, na naamini umekuwa ukibarikiwa katika mafundisho mbalimbali. Na leo tutakuwa na somo zuri juu ya neno la Mungu au Biblia, na watu wengine wamekuwa kiita Biblia kutoka kwa Mungu au barua ya Mungu kwa mwanadamu. Biblia ambalo ndilo somo nalotamani tutafakari pamoja katika siku ya leo. Biblia ni kitu ambacho kimekuwa cha muhimu sana kwa maisha ya mwanadamu. Biblia ni kitabu kinachonunuliwa, ambacho kimekuwa kikinunuliwa kwa wingi sana. Watu wengi wamejikuta wakibarikiwa na kubadilishwa kupitia Biblia. Hivyo ni kitabu ambacho kinahitaji kuaminiwa. Mimi na wewe, misingi au msingi wa maisha yetu yote yanategemea na kuamini Biblia, ambalo ni neno la Mungu alilotupatia kama mwongozo. Na lina mambo mengi ambayo ni faida katika maisha yetu. Kitabu hiki kimetengeneza maisha ya watu wengi, kimetengeneza familia nyingi, lakini wakati mwingine hata kupitia kitabu hiki wako watu ambao wametofautiana, kwa sababu kinafungua na kinatuweka huru, na wakati fulani tunapokitumia shetani anakasirika na anawafanya watu wachukie. Lakini ni kitabu ambacho kinayaongoza maisha ya mwanadamu. Ukweli wa Mungu unapatikana kwa njia ya Biblia, kwa njia ya mafundisho. Tunajifunza wapi? Tunajifunza katika Biblia. Kitabu cha Isaya sura ile ya 34 mstari wa 16 inasema, tafuteni katika kitabu cha Bwana mkasome, hapana katika hao wote atakayekosa kuwapo, hapana mmoja atakayemkosa mwenzake. Kwa maana kinywa changu kimeamuru na roho yake imewakusanya. Biblia inatuonesha kwamba wote watakao isoma, watakao jifunza, hawatakosea. Kwa hiyo ni kitabu muhimu sana. Biblia takatifu ni msingi ambao tunahitaji kuushika na kuupenda, kwa sababu unatuongoza katika kutenda mema, unatuongoza katika haki. Lakini hii Biblia ni nini hasa? Katika kitabu cha Timotheo wa pili sura ile ya 3 na ule mstari wa 16 inajaribu kuelezea maana ya Biblia, hasa kwa yale maneno yaliyoandikwa ndani ya Biblia. Neno linasema, kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho na kuwaonya watu makosa yao. Biblia ni kitabu ambacho kimejaa maneno ya Mungu, na hayo yanawaonya watu makosa yao. Lakini si hivyo tu, anasema na kwa kuwaongoza na kuwaadibisha katika haki. Biblia ni maandiko matakatifu, yaani neno la Mungu, neno la uzima. Ni ujumbe wa Mungu kwa mwanadamu, ni barua ya pekee ya Mungu kwa mwanadamu, ni mwongozo na ramani ya kuelekeza watu katika maisha yenye furaha. Biblia ni katiba ya Mungu isiyohitaji marekebisho, yani imekamilika, na kila mmoja atakayekubali kuifuata ataishia kuwa na furaha na amani moyoni mwake, kwa sababu ndilo tamanio letu. Hivyo Biblia ni maandiko yenye pumzi ya Mungu, na kwa sababu hiyo yanafaa kwa mafundisho, yanafaa kwa maonyo, yanafaa kuongoza, yanafaa kwa ajili ya kuadhabisha maisha ya mwanadamu. Ni kitabu ambacho hutakiwi kukikosa katika familia yako, unapokuwa nyumbani pako, unapokuwa ofisini kwako. Biblia ni kitabu, ni nguzo ambayo itakufundisha na kukusaidia. Unaposikia kitu kama hiki, usichukulie mzaha, kitumie. Sasa Biblia ilitoka wapi? Au neno la Mungu lilitoka wapi? Hii barua inatoka wapi na inatufikiaje? Katika kitabu cha Petro wa pili sura ile ya kwanza na ule mstari wa 21 inasema, maana unabii haukuletwa popote kwa mapenzi ya mwanadamu, bali mwanadamu alinena yaliyotoka kwa Mungu wakiongozwa na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo walioandika unabii, walioandika Biblia, waliandika yaliyotoka kwa Mungu. Ndivyo Biblia inavyojieleza. Ndio maana misingi au msingi wa maisha yoyote ya imani unatakiwa kujengwa kwenye Biblia tu, kwa sababu Biblia ina maneno ya unabii ambayo yalitoka kwa Mungu na wala si mapenzi ya mwanadamu. Hivyo neno la Mungu haliwezi kupingwa. Neno la Mungu halitakiwi kukataliwa. Huwezi kulikataa na wala huwezi kushindana nalo. Ni neno la Mungu. Kwa nini hatutakiwi kushindana nalo? Ni kwa sababu Roho Mtakatifu hawezi kukosea katika kutoa neno lake kwa wanadamu. Hivyo tunapaswa kulijua neno hilo na kulifuata, kwa sababu ni kazi ya Mungu mwenyewe, si kazi ya mwanadamu. Neno la Mungu lilitoka kwa Mungu, aliwavuvia manabii na wakaliandika. Hivyo ni kitabu cha kuaminiwa, ni kitabu cha kupendwa, ni kitabu cha kuheshimiwa. Sasa Biblia ilitufikiaje? Biblia ilitufikiaje? Katika kitabu cha Ufunuo sura ile ya kwanza mstari wa kwanza mpaka wa tatu, mwandishi wa Ufunuo anaeleza maneno anayoeleza ndivyo yalivyofanyika kwa manabii wote walioandika Biblia. Anasema Ufunuo wa Yesu Kristo aliyopewa na Mungu awaoneshe watumwa wake mambo ambayo kwamba hayana budi kuwako upesi, naye akatuma kwa mkono wa malaika akamuonyesha mtumwa wake Yohana aliyelishuhudia neno la Mungu na ushuhuda wa Yesu Kristo, yani mambo yote aliyoyaona. Heri asomae na hao wayasikiao maneno ya unabii huu na kuyashika yaliyoandikwa humo, kwa maana wakati u karibu. Hii ndiyo namna ambayo neno la Mungu limetufikia. Ufunuo sura ya kwanza mstari wa kwanza mpaka wa tatu inaonesha kwa mchakato mzuri kabisa kwamba neno lilitoka kwa Mungu, likaenda kwa Yesu Kristo, likaenda kwa malaika, na hatimaye likaenda kwa nabii, likaenda kwa mtumwa ambaye anaitwa Yohana aliyeandika kitabu cha Ufunuo. Na kwa namna hiyo hiyo lilienda kwa waandishi wengine wote, kwamba Mungu anatuma malaika wake. Na kwa sababu hiyo Mungu anataka watu wake walisome neno lake ili wapate maarifa ya kumjua yeye na kujua mapenzi yake na namna ya wao kupata uzima wa milele. Mungu ametoa neno lake ambalo ni Biblia. Kwa hiyo lengo kubwa la Biblia kutufikia kama wanadamu, lengo kubwa la Biblia kukufikia ndugu msikilizaji, ni kwamba wewe na mimi tuweze kuisoma na kuielewa. Kwa sababu tumesikia kwamba inaadabisha, inaonya, inafundisha. Lakini wale ambao watapata faida ya Biblia ni wale tu watakao isoma. Kwamba itawasaidia sasa, lakini vile vile ikiwaandaa kwa maisha ya umilele. Hivyo ndugu msikilizaji, kama hujui kusoma utafanyaje? Biblia inaweka wazi kwamba kuna kusikia na kuamini na kutenda. Haya nayo inaonekana kwa mujibu wa Biblia yanatosha. Inatosha, nawe utaokolewa. Kwa hiyo anayejua kusoma asome, lakini asiyejua kusoma asikie, na akisikia neno kutoka kwenye Biblia basi aliamini, na akiamini basi ayatende yale ambayo yameagizwa, na akifanya hivyo ana uhakika wa kuokolewa, kwa sababu Biblia inaokoa. Biblia inaokoa. Na mafungu mbalimbali ambayo tumeyasoma na tutakayosoma yanaendelea kututhibitishia kwamba Biblia inaokoa na inatakiwa kuaminiwa. Kwa maneno hayo, ina maana hatuna udhuru kwa lolote. Biblia imewekwa bayana, ipo, inapatikana kila mahali. Tafuta, isome, ni msingi wa maisha ya wokovu wa wanadamu. Lakini je, Biblia ina usahihi kiasi gani? Hivi ni kweli tunahitaji kuiamini Biblia? Je, kilichoandikwa ndani ya Biblia ni sahihi? Mithali sura ya 30 mstari wa 5 mpaka wa 6 Biblia inasema kila neno la Mungu limehakikishwa. Huyu ni Mungu mwenyewe anajitangaza. Tumejifunza kwamba neno lilitoka kwa Mungu, likaletwa kwa Yesu, likapelekwa kwa malaika, na yeye akalileta kwa mtumwa wake Yohana. Lakini si huyo tu, na wengine wote walioandika waliandika kwa mfumo huo huo. Na sasa mwandishi anayeandika kitabu cha Mithali anasema kila neno la Mungu limehakikishwa, yani limethibitishwa, limepimwa, limekubarika, ndilo lenyewe. Maana ya kuhakikisha inamaanisha kwamba limekubarika, kwamba hiki ndicho kitu sahihi. Kwa hiyo neno la Mungu halitakiwi kupingwa. Biblia haitapingwa kwa sababu imehakikishwa. Inahakikishwa na nani? Imehakikishwa na Mungu mwenyewe. Na anaendelea anasema, yeye ni ngao yao wa mwaminio. Usiongeze neno katika neno lake, asije akakulaumu ukaonekana umwongo. Kwa hiyo likisema usiibe, anamaanisha usiibe. Akisema tusile nyama ya nguruwe, anamaanisha ni kwa sababu Mungu amethibitisha neno lake. Mungu anathibitisha kwamba kile alichosema hakifai, hakifai. Hakifai kiafya, hakifai kijamii. Kwa hiyo kila kitu ambacho Biblia inasema usifanye, neno limethibitishwa na Mungu mwenyewe. Ikisema usizini, limethibitishwa. Ina maana hicho kitu hakifai kwa matumizi ya mwanadamu. Hakifai kwa sababu ni kosa mbele za Mungu. Neno la Mungu limehakikishwa. Mungu anasema fanya ibada siku fulani. Hilo neno tu kama lilivyosemwa limehakikishwa kwamba ibada ni ya siku fulani, siku ya saba. Kama Mungu anasema usitumie pombe, neno lake limehakikishwa. Hivyo Biblia imetuwekea kila kitu bayana. Unaposikia kutoka kwenye Biblia, ndugu msikilizaji, kumbuka hili neno kwamba neno la Mungu limehakikishwa. Na Biblia ni neno la Mungu. Na Biblia hii ndio inasema kila neno lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho na kuwaonya watu makosa yao.
Msikilizaji, inawezekana kabisa kwa umepata swali au una changamoto. Namba za kuwasiliana ni hizi hapa.
Anakuja, anakuja, Yesu yuaja tena.
Na hii ni AWR. Radio Adventista Ulimwenguni, AWR, sanduku la posta 172, Morogoro, Tanzania. Anwani ya barua pepe ni kiswahili@awr.org. Namba ya mawasiliano, simu ya kiganjani, 0653-570-0814. Na pia, unaweza kuwasiliana nasi na idhaa ya Maasai kwa nambari 0769-986355.
Ukiwa nje ya Tanzania, kumbuka kuanza na namba kiunganishi alama ya kujumlisha 255. Unaweza kutoa maoni yako kwa njia ya Facebook kwa jina la AWR Tanzania.
Na kwa kufikia hapo basi, sina la ziada. Idhaa ya Kiswahili, Radio ya Adventista Ulimwenguni, AWR, inakuletea mfululizo wa mahubiri kwa njia ya radio kwa muda wa juma matatu tu. Ni kuanzia tarehe 30 mwezi wa 6 hadi tarehe 20 mwezi wa 7 mwaka huu wa 2024. Neno kuu la mahubiri haya, mfalme anakuja. Mtumishi wa Mungu mwinjilisti Alvin Mrindoko atazungumza nasi muda wa siku 21. Mwalike rafiki, ndugu, jamaa, sote tubarikiwe na neno la Mungu linalookoa. Asante kwa kutenga muda wako na kuwa pamoja nami. Tumefikia tamati ya kipindi hiki kwa siku hii ya leo. Mbaye nimekuwa msimamizi wa haya matangazo, naitwa Habi Machilumshana. Nikutakia usikizaji mwema wa vipindi vinavyoendelea. Kesho kitakuwepo kipindi cha muziki na wanamuziki pamoja na kile kipindi cha maneno yaletayo faraja. Wimbo na kuacha nao ni kutoka kwao Ambassadors of Christ, unasema ni upendo. Barikiwa na nyimbo hii.
La naweza toa mali nyingi, hata kuitoa nafsi yangu, ili masikini waweze kupata mahitaji. Niwapo na talanta nyingi, lakini sina upendo. Hayo yote ni bure, hebu tufanye upendo. Nambari moja maisha ni
upendo. Uvumilia yote, hauna kisasi, na usamehe yote. Ili amani iweze dumu duniani, ni upendo. Uvumilia yote, hauna kisasi, na usamehe yote. Ili amani iweze dumu duniani. Ni muda kitambo mwenzangu, takwisha, lakini upendo dugu utadumu milele. Kama Bwana aishivyo, ndivyo upendo utadumu. Hebu tuwe na upendo, mengine yote ni bure. Upita kama upepo, ni upendo. Uvumilia yote, hauna kisasi, na usamehe yote. Ili amani iweze dumu duniani.